Slušate emisiju u središtu pažnje.
Ovo je emisija u središtu pažnje.
Ovo je emisija u središtu
pažnje. Ovo je emisija u središtu pažnje. Dobar dan u središtu pažnje, danas o sljedećim temama i događajima. Srbija je spremna za nastavak razgovora sa Prištinom u Briselu, ali je zajednica srpskih opština nezaobilazna tema, poručio predsjednik Vučić. Održana promocija 23. i 24. klase polaznika centra za osnovnu policijsku obuku. Ministar zdravlja sastao se sa predstavnicima udruženja Ujedinjeni protiv COVID-a. Učesnici ocenili da je razgovor bio konstruktivan. 5.636 preduzeća prijavilo se za državni program Moja prva plata. Prijava se primaju još sutra. Za 50 godina svaki treći stanovnik Evropske unije biće stariji od 65 godina. Sve više starih ljudi, a sve manji broj mladih i radno sposobnih i kod nas i u Evropi. Kako će manji broj zaposlenih izdržavati sve veći broj penzionera? Gošća emisije je Gordana Bjelobrk, načelnik odjeljenja za demografiju u Republičkom zavodu za statistiku, autorka analize o demografskim promjenama u Srbiji i Evropskoj uniji. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. U nastavnom centru Makiš održana je promocija 23. i 24. klase polaznika centra za osnovnu policijsku obuku. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da je sprovođenje zakona jedan od glavnih zadataka policije. Poručuje da će država nastaviti da poboljšava životni standard policijskih službenika. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović smatra da bez policije nema bezbednosti građana. Pripremio Aleksandar Milivojević.
Tri pokazne vežbe koje su izveli polaznici centra za policijsku obuku, pripadnici žandarmerije, policijske brigade i interventne jedinice 92, pokazale su kako policijske snage rešavaju brojne bezbednosne izazove. Polaznici nisu krili uzbuđenje zbog završetka obuke, a prvorangirana u 23. klasi Tanja Drača kaže da su svi polaznici svesni da ih u profesiji koju su odabrali očekuje mnogo izazova i odricanja.
Pored svakodnevnog učenja i usavršavanja, razvijali smo kolektivni duh i solidarnost. Te tako danas odlazimo bogatiji za nova iskustva, znanja i prijateljstva. U ime polaznika 23. i 24. klase obećavam da ćemo uložiti svu svoju snagu, znanje i ličnu odgovornost da dostignemo visoke standarde policijske profesije.
I predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ističe da su pred polaznicima teški i odgovorni zadaci. Kako kaže, polaznici 23. i 24. klase od danas brinu o bezbednosti građana Srbije.
Vi ste i de facto i de jure ljudi koji brinu o svojoj državi, ljudi koji brinu o svojoj Srbiji. I nema nikog vlasnijeg i nikoga ko bi mogao da mu kaže da mu je preče ili da mu je veća obaveza da u svojoj zemlji, da o svojoj Srbiji brine. Zato ste vi posebni. I ne moram da vam govorim da u našoj zemlji uvek najlakše opsovati i za sve kritikovati državu. I bez obzira na to koliko puteva neko dobije, i bez obzira na to koliko puta ne plati porez, i bez obzira na to koliko pruga izgradimo i koliko toga uradimo, učinimo, uvek je najlakše biti protiv države. a vi ste oni koji morate uvijek da budete uz svoju državu, sa svojom državom i za svoju državu.
Vučić smatra da je neophodno da zaposleni u policiji imaju bolji materijalni status kako bi još bolje obavljali svoj posao.
Zato ćemo nastaviti sa poboljšanjem životnog standarda pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova, uvereni da vi predstavljate budućnost naše zemlje, da možete mnogo toga da uradite za našu zemlju. Mi danas govorimo da Republika Srbija ima 23,9% manje kriminala nego što je imala pre samo 10 i 12 godina. Toliko manje krivičnih dela, dramatično manje broj ubistava nego što je imala pre samo 10 godina. Ali ni to nije dovoljno i to može i mora uvek da bude neuporedivo bolje.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović veruje da su samo izuzetni ljudi spremni da svoj život posvete bezbednijoj Srbiji.
Ujedno, ovo je izbor koji će vam, ako svoj posao budete radili dobro i čestito, omogućiti da doživite poseban osjećaj da ste pomogli ljudima. Osjećaj za koje vaše starije kolege vole da kažu da se ne može opisati i da ga ništa ne može zameniti. Zadovoljstvo jer je pobedilo dobro. Policiju čine ljudi koji su spremni da uđu u poplave i u požare, spremni da se bore protiv narkokartela, da se uhvate u koštac sa okorelim kriminalcima.
Građani veruju policiji, kaže Stefanović.
To pokazuje činjenice da sve više mladih želi da stupi u naše redove. Na poslednji konkurs, raspisan za 1060 polaznika, javilo se više od 6000 kandidata. To pokazuje da su ljubav prema Srbiji i borba da pobedi dobro ponovo u modi. Da smo na pravom putu, jer u našoj zemlji danas stasavaju nove generacije sa pravim sistemom vrednosti.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović je zaključio da se policajci danas u Srbiji poštuju i uvažavaju. Smatra da je vraćeno dostojanstvo profesiji i dodaje da je Ministarstvo unutrašnjih poslova postalo bogatije za 536 polaznika Centra za policijsku obuku.
Srbija je spremna za nastavak razgovora sa Prištinom u Briselu, ali je zajednica srpskih opština nezaobilazna tema, poručio je predsjednik Aleksandar Vučić odgovarajući na pitanja novinara u Makišu. Rekao je i da kontradiktorna pisanja o spoljnoj politici Srbije pokazuju koliko je naša zemlja slobodna i suverena. Predsjednik je naglasio kako je Srbija uvek spremna na saradnju sa Crnom Gorom, kao i da bi za navode o njegovoj saradnji sa crnogorskim šefom države Milom Đukanovićem, mandatar za predsjednika vlade u Podgorici Zdravko Krivokapić morao da iznese dokaze. Više detalja Nikola Denčić.
Navode albanskih medija i pojedinih izvora u Briselu da je runda dijaloga najavljena za 28. septembar dovedena u pitanje zbog odbijanja Prištine da razgovara o zajednici srpskih opština, predsjednik Aleksandar Vučić nije komentarisao. Poručio je ipak da stav Beograda prema dijalogu ostaje nepromenjen. Također, prema njegovim rečima, i dalje nije poznato ni kako će se odvijati podela resursa jezera Gazivode predviđena sporazumom iz Vašingtona.
Oni tek treba da urade feasibility studiju, dakle da bismo mogli to da vidimo. Kakav je plan, ali za nas je dobro to, mislim dobro je za sve, ali za nas je dobro to što se prvi put govori o podeli resursa, dakle vodnih i elektroenergetskih, jer kao što znate, posebno u elektroenergetici, dakle gotovo ni kilovata mi nismo uzimali, tako da vreme je da počnemo da razgovaramo o tome. Nama ne smeta da se vodom napaja Belaćevac, Obilić, čitava Metohija, nemamo problem sa tim, ali je dobro da i Srbi na Kosovu i Metohiji, ali i Srbije, sem lepih plaža, lepih restorana i lepih mesta, imaju i više koristi od Gazivoda. Što se tiče Brisela, mi smo spremni za razgovore, zajednica srpskih opština je nezaobilazna tema i na tome ćemo insistirati.
Vučić je komentarisao i mogućnost da Sjedinjene Američke Države preuzmu pregovore Beograda i Prištine.
Veoma kompleksno, teško, vrlo složeno pitanje na koje, ako mi dozvolite, danas ne bih odgovorio. A sa druge strane, mi se nalazimo i odlukom Ujedinjenih nacija i neću da govorim ko je sve na to uticao svojevremeno. Pregovori se vode pod okriljem Evropske unije i u najboljoj veri, dakle bona fide, nastavit ćemo pregovore pod pokroviteljstvom Evropske unije.
Komentarišući navode mandatara za sastav vlade Crne Gore Zdravka Krivokapića, predsjednik Srbije ističe da nije ni u kakvim poslovnim vezama sa crnogorskim predsjednikom.
Što se tiče optužbi da imamo neki biznis u Beogradu na vodi, ja mislim da Milo Đukanović, koji dobro poznaje Beograd kao što ja dobro poznajem celu Crnu Goru, jedva da zna gde se nalazi Beograd na vodi. Mislim da nikada nismo ni jednu reč razmenili o tome. Iako sam veoma ponosan na taj projekat, ja molim gospodina Krivokapića da nas upozna u najskorije vreme o svim elementima saradnje gospodina Đukanovića i mene, posebno u poslovnim varijantama. Ja sam siguran da će on ili reći da je lagao ili će doneti dokaze.
Eventualna poseta novih crnogorskih zvaničnika zavisiće od poziva državnog vrha Srbije, ističe Vučić.
Ja verujem da će ti odnosi biti normalni. Mi nemamo nikog bližeg u Crne Gore. To što oni svi zajedno žele da pokažu i ambasadorima u Podgorici i svima drugima kako su daleko od Srbije, kako one nisu beogradske filijale, kao da se neko time ovde hvalio, da žele da pokažu kako će ne znam šta sve da urade, mi sa tim nemamo problem. Neka rade šta hoće, neka govore šta hoće, mi ćemo da stojimo, čekamo i uvek da budemo spremni da sačekamo naše prijatelje, našu braću za najbolju moguću saradnju. Umeđu vremenu, sva vrata Srbije za sve ljude iz Crne Gore u potpunosti su otvorena.
Predsednik je najavio da putuje u Tursku, gde će se sastati sa predsednikom Recepom Tayyipom Erdoganom, naglasivši da se radi o važnim razgovorima. Vučić je zaključio da u spoljnoj politici Srbija ostvaruje dobre rezultate, između ostalog i u odnosima sa Sjedinjenim Američkim Državama, Rusijom i Kinom.
Slušate emisiju U središtu pažnje. U Srbiji su u poslednja 24 sata registrovana 83 nova slučaja koronavirusa od testiranih 6663 uzorka. Preminula je jedna osoba. Ministar zdravlja sastao se sa predstavnicima udruženja Ujedinjeni protiv COVID-a. Tu inicijativu do sada je potpisalo oko 3000 zdravstvenih radnika. Sastanak je trajao više od sat i po vremena, a predstavnici udruženja ocenili su ga kao konstruktivan. Dogovor je da potpisnici apela dođu na razgovor kako bi se redefinisala situacija oko smene ili otkaza pojedinih lekara. Država stoji iza toga da revanšizma neće biti, poručuje ministar Lončar. Opširnije Jovana Obrenić.
Inicijativu Ujedinjeni protiv COVID-a u julu je potpisalo najpre 350 lekara nezadovoljnih načinom na koji država reaguje na epidemiju virusa korona, ali i tretmanom zdravstvenih radnika, a broj potpisnika se u danima koji su usledili povećao na skoro 3000. Na prvom sastanku sa resornim ministrom izneli su ranije oformljene zahteve i uočene probleme u funkcionisanju zdravstva. Nakon gotovo dvočasovnog razgovora, predstavnik udruženja dr. Vuk Vučić susret ocenjuje kao konstruktivan.
Ta prva stavka je naravno taj pritisak na kolege zbog kojih smo ovo sve i organizovali. Dogovor je da mi, naše članove udruženja, potpisnike tog apela, navedemo imena tih ljudi i dođemo na razgovor sa njima kako bi redefinisali tu situaciju i videli da li je neko od naših članova i ko smenjen i zbog čega. Što se tiče, kako to kažu heroja iz Pazara, dr. Lejle Čeranić, ona ima poziciju načelnika tamo odeljenja, ukoliko ona želi da bude načelnik, ona ne može da bude smenjena. Što se tiče kriznog štaba, insistirali smo na redefinisanju kriznog štaba, u smislu da se institucije uključe u rad kriznog štaba. Ministar nam je obećao da će on lično te ljude koje mi predložimo pozvati.
Na sastanku je postignut dogovor o zajedničkoj saradnji, ističe ministar zdravlja Zlatibor Lončar. Udruženje će ministarstvu dostaviti podatke svih onih medicinskih radnika koji smatraju da su smenjeni zato što su potpisali neku od peticija, nakon čega će nadležni uraditi analizu i proveriti tačnost takvih sumnji, objašnjava ministar.
Mislim da je zajednički cilj da se nalazimo u takvom trenutku da je korona jedan ozbiljan problem i da trebamo da udružimo snage. Imalo je naravno neki problema i pitanja koje su ovde postavljena, prvenstveno vezano za ljude koji se misli da su smenjeni sa nekih mesta zato što su nešto potpisali. Ovo je ono što iza čega stoji ova država, da ovde ni u jednom momentu nikad neće biti nikakvog revanšizma, niti će se neko prema nekome loše obhoditi. Znači, svima je zajednički cilj da se utvrde okolnosti, jer jednostavno medicina, zdravstvo je takav živ organizam i da dolazi do promjena. Samo to ne sme da bude po nekoj drugoj osnovi sve postručno.
Od ministra zdravlja, između ostalog, zatražena je i hitna smena vršilaca dužnosti direktora kliničko-bolničkog centra Zvezdara i opšte bolnice Novi Pazar, zbog velikog broja otkaza lekara, odnosno loše organizacije rada. Ministar ističe da je analizirana kompletna situacija u obe ustanove.
Direktor i Novog Pazara i direktor Zvezdara, to je moja odgovornost i oni su moj izbor. Preuzeo sam na sebe da ću odraditi dodatne mere ispitivanja, sve što se dešavalo, izaći ćemo sa svim činjenicama i mislim da tu ima da je krajnje kompleksna situacija, posebno u Novom Pazaru, i upoznao sam njih sa činjenicama koje postoje, za koje oni nisu znali. Najbitnije za građane Srbije da ćemo zajednički raditi na tome da građani Novog Pazara i zaposleni i pacijenti u kliničkom centru Zvezdara dobiju najbolju moguću uslugu.
Epidemiološka situacija u našoj zemlji je stabilna. Član kriznog štaba za borbu protiv virusa korona, dr. Predrag Kon, ističe da će eventualno pooštravanje postojećih mera zavisiti isključivo od epidemiološke slike, ali i da je neprimereno pooštravati mere u relativno prihvatljivoj situaciji. On je za televiziju Pink rekao da uvedeni nadzorni sistem pokazuje prve rezultate i objasnio da na taj način ne možemo izbeći ulazak i širenje virusa, ali možemo da usporimo i sprečimo nagli porast obolelih.
U središtu pažnje još jedna tema iz domena ekonomije. Poslodavci zainteresovani za državni program Moja prva plata mogu još sutra da se prijave, a ministar financija Siniša Mali rekao je da je to do sada učinilo 5636 preduzeća. Naveo je da su do sada poslodavci koji su se prijavili za program oglasili 13.500 radnih mesta na 8.500 pozicija. Podsjetio je da je program Moja prva plata usmeren ka mladima koji su završili srednju školu i fakultet, a nemaju posao. Pripremio Ivan Jovanović.
Preduzeće Visaris iz Zemuna sa oko 70 zaposlenih proizvodi rentgen dijagnostičke medicinske aparate koji se prodaju i u Srbiji i u svetu. Direktor Marko Petrović kaže da će nova radna mesta pokušati da popune preko programa vlade Srbije Moja prva plata.
Mi smo aplicirali za 11 novih kandidata, podeljenih otprilike ravnomerno mašinske i elektrostruke. Svi mladi ljudi koji budu dobili svoj prvi posao u ovoj kompaniji proći će kroz rigorozan program treninga u oblasti digitalne obrade signala i digitalne rengen tehnike. Najveća tržišta su nam svakako zemlje Evropske unije, Švajcarske i Sjedinjenih Američkih Država, gde smo samo ove godine učestvovali u isporuci 250 mobilnih rengen aparata.
Prema rečima ministra financija Siniše Malog, Visaris je samo jedna od blizu 5700 do sada prijavljenih kompanija, koje će uz pomoć države obezbediti prvu šansu na tržištu rada za više od 13.000 građana Srbije mlađih od 30 godina.
9 meseci, 20.000 dinara za one koji završe srednju školu, 24.000 dinara za one koji završe fakultet. Ostatak plate obezbediće poslodavac. Mi ćemo iz budžeta izdvojiti 2 milijarde dinara u ovu svrhu. Pozivam kompanije u Srbiji da se prijave. Sutra ističe rok za prijavu kompanija. Odmah nakon toga otvaramo sve te pozicije svim mladima u našoj zemlji da se prijave i do kraja godine očekujemo i potpisivanje ugovora o radu sa njima kako bi ovaj program zaživeo.
Predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež tvrdi da i firme koje traže radnike, a i naši mladi i nezaposleni građani, treba da iskoriste mogućnosti koje su im otvorene kroz program Moja prva plata.
To su zaista najrazličitija moguća mesta. Inženjeri, arhitekte, lekari, zubari, sve do konobara, mehatroničara, operatera na CNC mašini. I ono što je dobro je da će ti mladi ljudi imati zaista tu sreću da kada završe taj projekat mogu u toj firmi ili na tržištu rada da kažu da ja sam naučio u kompaniji.
Ministar Siniša Mali podseća da je država kroz program Moja prva plata, ali i kroz ostale antikrizne mehanizme, privredi i građanima ove godine obezbedila finansijsku podršku vrednu skoro 6 milijardi evra.
Izborili smo se, po meni, sa najtežim posledicama COVID-19. Još je situacija neizvesna, pratimo je iz dana u dan, ali budžet je stabilan, makroekonomska situacija u Srbiji je stabilna, čekamo kraj godine i siguran sam da ćemo na ovaj način imati još manju nezaposlenost, ali sigurno stopu rasta BDP-a koja će biti među tri prve u Evropi.
Po anketi Republičkog zavoda za statistiku o radnoj snazi, Srbija je drugi kvartal ove godine završila sa rekordno niskom stopom nezaposlenosti od 7,3%. Očekuje se da značajnije mesto u tim pozitivnim trendovima od početka 2021. godine zauzme i program Moja prva plata.
Sada je 17:26, na redu su reklame i muzika, a zatim razgovaramo o demografiji. Za 50 godina svaki treći stanovnik Evropske unije biće stariji od 65 godina. Sve više starih ljudi, a sve manji broj mladih i radno sposobnih i kod nas i u Evropi. Kako će manji broj zaposlenih izdržavati sve veći broj penzionera? Sagovornica emisije je Gordana Bjelobrk, načelnik odeljenja za demografiju u Republičkom zavodu za statistiku. Vi slušate emisiju U središtu pažnje.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Putujte van Srbije i ponesite RTS planetu sa sobom. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko!
Iz dana u dan.
Iz veka u vek.
Radio Beograd, 96 godina sa vama.
Thank you.
Za 50 godina svaki treći stanovnik Evropske unije bit će stariji od 65 godina. Sve više starih ljudi, a sve manji broj mladih i radno sposobnih i kod nas i u Evropi nameću pitanje. Kako će manji broj zaposlenih izdržavati sve veći broj penzionera? Gošća emisije je Gordana Bjelobrk, načelnik Odeljenja za demografiju u Republičkom zavodu za statistiku, autorka analize o demografskim promenama u Srbiji i Evropskoj uniji. Gospođo Bjelobrk, dobar dan i hvala vam što govorite za Radio Beograd i emisiju U središtu pažnje.
Dobar dan, hvala vama na pozivu.
Podaci za Evropsku uniju stižu iz Evropske komisije koja upozorava da Evropa ubrzano stari. Kolika je ta brzina starenja?
Da, Evropa ubrzano stari i iz godine u godinu sve manji udeo evropskog stanovništva u ukupnoj svetskoj populaciji. Znači, stanovništvo u Evropi raste, broj stanovnika, ali prvenstveno zbog pozitivne migratorne komponente, odnosno doseljavanja stanovništva iz drugih zemalja. Od 2012. godine i Evropska unija ima negativan prirodni priraštaj, znači da ta komponenta rasta većeg broja živorođenih od umrlih lica ne utiče na broj stanovnika. Da je samo ona u igri, u opticaju, Evropa bi imala smanjenje broja stanovnika. Ovako beleži rast od 1,1 na 1000 stanovnika na godišnjem nivou, ali prvenstveno kao posljedica više ljudi koji se doseljava u Evropu. Prema podacima Evropske komisije imate negdje oko 2,4 miliona ljudi koji se doseli u Evropsku uniju, odnosno negde oko 1,1 milion ljudi koji se odseli iz Evropske unije. Znate, migracije su prisutne i u Evropskoj uniji i to je to što njima stvara ozbiljan problem i oni se na sve načine trude da privuku stanovništvo. Nažalost, to stanovništvo privlače iz naše zemlje, tako da mi imamo tu negativnu komponentu koja utiče na rast broja stanovnika, a oni pokušavaju sad i u nekom periodu od nekih deseta godina da ipak zadrže taj broj stanovnika koji trenutno ima Evropa, a Evropa ima trenutno negde oko 440 miliona stanovnika.
A zašto se onda upozorava da Evropa ubrzano stari? Pretpostavljam da ljudi koji dolaze u okviru migracija da je to mlađa populacija.
To jeste, ali i Evropu je neposredno posle Drugog svjetskog rata, kao i nas, koji isto starimo, koji istim tempom kao Evropa, desila se ta baby boom generacija kad je jako puno bilo rođenja, živorođene dece. Ta živorođena deca, znači to je bilo neposredno posle Drugog svjetskog rata, sad su u kontingentu starijem od 65 godina. Te generacije su jako velike bile i one se prosto kreću u tom životnom ciklusu. Sad su one ušle u kontingent jako starih. Očekivano trajanje života je dugo i prosto ljudi duže žive u Evropi, bolji je životni standard, zdravstvena zaštita je bolja, tako da imate velik kontingent u ukupnom stanovništvu lica koja su starija od 65 godina. To se dešava i nama, dešava se i Evropi.
A kakve su, kakve su razlike među pojedinim zemljama Evropske unije? U kojim delovima Evrope se više osjeća trend manjeg rađanja i bržeg starenja?
Pa svakako da u Bugarskoj, Bugarska, Nemačka, Italija, Španija, to su zemlje koje imaju veliki udeo starog stanovništva. Prosječna starost im je iznad Evropske unije, tako da to su zemlje koje imaju ozbiljan problem, koji pokušavaju da nadomeste time što će da privuku to mlađe stanovništvo, koje očigledno i ne ide tom nekom dinamikom koju bi oni smatrali ili se ne zadržava na njihovoj teritoriji, tako da oni ne mogu da nadomeste taj pad broja stanovnika. S druge strane, Danska, Luksemburg, Švedska, Malta, Kipar, to su zemlje koje i sad beleže populacioni rast stanovništva, koje recimo imaju pozitivan prirodni priraštaj, pozitivnu komponentu prirodnog priraštaja, imaju i pozitivan migracioni saldo. Znači, to su zemlje koje su ipak nešto uspele malo više da urade i u nekom narednom periodu imaće stabilniju tu demografsku strukturu u odnosu na Bugarsku, Rumuniju, Hrvatsku, Litvaniju, Poljsku, znači Nemačka, Italija, Španija, to zemlje koje imaju ozbiljne demografske probleme. Manje se rađa, znate, manje se, jako imaju niske stope ukupnog fertiliteta, znači ništa se nije desilo u tom reproduktivnom ponašanju žena, rađa se kasnije, odloženo je rađanje, rađa se manje dece, i sve to za posljedicu ima promjena u toj starosnoj strukturi stanovništva. I sad vi posmatrate neke generacije koje u nekom periodu su deca, onda ulaze u taj radni kontingent, a onda izlaze iz njega i budu neaktivni i ulaze u kontingent starijeg stanovništva. Kad je ona u startu mala generacija, ona će taj udeo u svakom od ovih bitnih kontingenata biti u tom obimu. Znate, tako da to definiše, došlo do promjene starosne strukture, svaka od ovih zemalja ima veliki udeo starijih lica od 65 godina, manji udeo lica od 0 do 15 godina, znači te ulazne generacije su manje, a samim time se smanjuje i taj radni kontingent koji treba da povuče kako produkciju, tako i reprodukciju stanovništva u nekoj zemlji.
Jedan zanimljiv podatak vi navodite u vašoj analizi kada je reč o Srbiji. 1954. godine rođeni su ljudi koji su prošle godine napunili 65 i otišli u penziju. Te godine rođeno je 152.000 beba u Srbiji. 50 godina kasnije, 2004. rođena je generacija koja je prošle godine, dakle, ušla u taj radni kontingent. Te godine rođeno je 78.000 beba, dakle, realno duplo manje. Kako to objasniti?
Pa to je ovo sad što sam rekla, znači treba smatrati ova generacija neposredno posle Drugog svjetskog rata, to su te baby boom generacije ili generacije nadoknade. Kada pokušava ono što je u toku rata se desio gubitak stanovništva, da se nadoknadi. I u tom periodu neposredno je bilo veliko rađenje, između ostalog i ova 54. godina beleži 152.000 živorođenih. Kad su tih 152.000 bili u našem radnom kontingentu, radili, imali od 15 do 65 godina, nama je bilo prosto dobro, imali smo veliki potencijal. Sad je ta generacija, bilo je tu naravno i smrtnosti i odlaska, ali ona jako velika generacija, sad je ona ušla u kontingent 65 više u penzioni deo te naše ukupne populacije, znači ona je za toliko opteretila penzioni fond. I s druge strane imamo ove manje generacije, ovu generaciju od 78.000 koja je sad ušla i treba da izdržava ove velike generacije. To je ono što je problem. Evo sad 2019. imate jedna generacija od 64.000 živorođenih. Pod pretpostavkom da ne bude većih migratornih kretanja, znači da oni kad stasaju za radni kontingent ne odu u neke druge zemlje pa utiču na njihov broj stanovnika, a mi tu gubimo.
Mm-hmm. Znači, a šta su tu rešenja? Šta se tu predlaže kao rešenja? Dakle, to je problem koji ima i Evropa, imamo ga i mi. Ogromna je razlika u tim generacijama. Kako će se to rešavati u budućnosti?
Pa evo, Evropa rešava tako što privlači stanovništvo. Znači, ti pull faktori su prosto u neko, jači su to ekonomije, jače su društva uređenija, jači su sistemi od zdravstvenih, socijalnih, ekonomskih, sve to privlači na neki način naše stanovništvo. I oni gube, i oni su u problemu, ali su prosto lakše im je da privuku naše i da tako nadomeste taj gubitak odlaska njihovog stanovništva iz Evrope. A ono što je problem, što naši onda faktori koji treba da zadrže to mlado stanovništvo treba da budu tako jači nego ovi, što je nemoguće prosto, ali prosto treba stvarati taj neki ambijent da mladi ljudi dolaze lakše do posla, da se ovde podiže životni standard, da nekako svi ti impulsi koji su bitni mladom čoveku kada završi neko obrazovanje ne ode kao gotov obrazovani proizvod u neku drugu zemlju, nego ostane ovde i prosto ostatak svog radnog života, životnog veka bude u našoj zemlji.
Kakve su demografske projekcije, imajući sve to u vidu, za Srbiju? Dakle, koliko ćemo postati stariji u narednom periodu i kako će se smanjivati broj stanovnika?
Pa, prema nekim projekcijama rađenim neposredno i na osnovu rezultata popisa 2011. godine, pod pretpostavkama o nekom stabilnom, znači te pretpostavke treba da budu stabilne, odnose se na rađenje, umiranje i migracije, vi projektujete neki broj stanovnika i prema takvim projekcijama za 2041. godinu Srbija će imati negde oko 6 miliona stanovnika ako se nastave ovake tendencije. Ova vanredna situacija i COVID je uticao svakako na demografsku sliku i uticaće i u narednom periodu, tako da je to neki faktor koji nijedna država nije mogla da predvidi, a to se prvenstveno odnosi na smrtnost stanovništva sada kao neposredna posljedica ovih svih dešavanja i na migracije. Znači, migracije bi možda bile sad intenzivnije ove 2020. i 2021. godine da se nije desilo ovo vanredno stanje. Međutim, ovo je sada usporilo neke tendencije, one intenzivnije koje su bile prisutne na našim prostorima, tako da možda mi od svega izvučemo neki pozitivan efekt da su ljudi ostali ovde u zemlji, sad se imaju ovde neka razna dešavanja, sve to može da utiče.
A neki su se i vratili još u onom prvom talasu u martu.
Tako je, ali ti podaci su jako, prosto ti ljudi nigde nisu bili ni ovde odjavljeni da su otišli, pa kad su se vratili isto nisu u nekom sistemu, tako da nagađamo neke podatke, ali svakako da su se vratili. A drugo, i u nekim delovima sveta dešavale su se mnogo krupnije ekonomske promene na tržištu radne snage, tako da su ljudi ostajali bez posla, pa i to bio prvi trenutak da se oslobodi, da postoji mogućnost da se vrate u zemlju, oni su iskoristili. Tako da ima i toga, ni to niko nije mogao da predvidi. Sad treba prosto sačekati, mada stabilna kretanja i društvene i demografska bila su zaključno sa 2019. godinom. Sad treba sačekati 20. da prođe 21. Ne verujem ja da će se to baš tako lako sve smiriti. Znači, dve godine su diskutabilne i one će biti za objašnjenje, bili će tu veliki padovi i rast neke pojave koji će se objasniti svim ovim vanrednim dešavanjima koje su sve nas obuhvatili.
Jasno, još uvek ne može da se kaže tačno kako će se ova pandemija uticati.
Tako je, a i ova projekcija je rađena bez nje. Znači, mi smo tu predvideli neko kretanje, ali sad je možda i smrtnost će biti veća, pa to se treba korigovati, ali moramo dobiti prave podatke za 20. 21. da bi mogli da uradite korekciju neku i da bi došli bliže nekom, ali opet da bude stabilno stanje do tog projektovanog perioda. U svakom slučaju, nama i u projektovom periodu se povećava prosječna starost stanovništva, bit ćemo, znači, sve više stari, imat ćemo više starog stanovništva i to ovo izrazito starog stanovništva. To su te generacije koje ulaze i kod nas se povećava očekivano trajanje života i kod nas ljudi duže žive, tako da sve to ide u nekom kontekstu da ljudi prosto duže žive, da ne umiru u nekim godinama. kada se očekuje da uz neke uslove koji su kod nas oni mogu da dosignu duboku starost. Ali ćemo biti stariji. Sad je svaki peti stanovnik stariji od 65, predviđa se da to bude svaki četvrti stanovnik. Znači svaki četvrti stanovnik na koji vi naiđete dok idete ulicom će biti stariji od 65 godina. To je ono, smanjuje nam se potencijal i za rađanje i za rad. I nekako treba prosto i te mere pronatalitetne politike, treba ih pojačati da potpuno daju neke rezultate.
Da, vlada Srbije je u prethodnih nekoliko godina preduzela razne mere da se zaustavi pad nataliteta. Ima indicija da se nešto u tom domenu i popravilo. Da li bi moglo još nešto ili još više da se uradi?
Svakako da može. Znate, jedna Francuska ima pronatalitetne mere više od 100 godina. Oni samo menjaju oblik, dograđuju se, ali sve vreme postoje. Kod nas je zaista u ovim posljednjih godina počelo ozbiljno da se razmišlja i da se preduzimaju konkretne mere. To jesu mere finansijske prirode i zaista one su u toj prvoj godini dale vidljive rezultate. Znači, 2019. je zabeležen rast broja stanovnika u odnosu na rast broja živorođenih u odnosu na 2018. godinu. Nije, ne znam koliko, ali je ipak pozitivna vrednost u odnosu na te manje generacije koje nama ulaze i sposobne su za rađanje i na toliko intenzivne migracije o kojima svi pričaju da naši ljudi odlaze. Znači, sama činjenica da smo mi zadržali, da nije došlo do pada broja živorođenih, nekog blagog rasta, ukazuje da se nešto desilo. A desilo se ako analizirate te podatke po redu rođenja. Znači, skočio je broj i udeo treće i četvrto rođene dece u ukupnom broju živorođenih. Došlo je do pada prvorođenih, to je direktna posljedica smanjenih generacija i odlaska ljudi u inostranstvo, ali kao direktni rezultat finansijskih mera jeste rast treće i četvrto rođenih kao posljedica finansijske pomoći porodicama sa decom. Sad te mere treba dograđivati. Mm-hmm.
Što u stvari znači nema prvog deteta u mnogim slučajevima, ali tamo gde već ima jedno, dvoje, ljudi se odlučuju i za treće, četvrto. Jel to znači?
Jeste, i kad radite analizu, ono što je dobro jeste da su to, kad posmatrate majke po strukturama, po njihovim nekim kvalitetima obrazovanja i zaposlenja, vidite da nam rastu majke koje imaju sa trećim i četvrtim detetom njihov udeo u ukupnom broju živorođenih sa višom i visokom školom, što je dobro. Raste nam broj zaposlenih majki, znači ove pogodnosti koriste ne samo žene koje nisu aktivne, već i one koje su zaposlene. To je isto dobro. Znači sad treba samo nastaviti u tom pravcu, dograditi možda neke mere baš ka mladim bračnim parovima, neki stimulansi finansijski za kredite, za stanove. Ono što im je najpotrebnije da ostanu u zemlji, da im bude lakše i da se oduče na stvaranje porodice.
Mm-hmm. U Srbiji su velike razlike po delovima, po regionima, posebno kada se gleda razlika između tri velika grada, Beograd, Novi Sad i Niš, i manje razvijenih delova. Kako se kreću ti demografski podaci?
Da, Beograd je jedini grad u Srbiji koji beleži rast, veći rast broja stanovnika. Prosto njegova prirodna komponenta, on isto ima više umrlih nego rođenih, znači ima negativan prirodni priraštaj, ali unutrašnje migracije, doseljavanje stanovništva je veće od te negativne vrednosti, tako da oni određuju, ljudi koji su se doselili, rast broja stanovnika grada Beograda. Novi Sad je zanimljivo, on ima jednu i drugu, i prirodnu i mehaničku komponentu pozitivnu. Znači ima više živorođenih od umrlih i više ljudi se doseljava nego što se odseljava. I tu je Niš koji ima negativan prirodni priraštaj i ima isto više doseljenih, ali ta razlika je u korist negativnog prirodnog priraštaja, pa beleži pad broja stanovnika. Ali ova tri centra su neka koja i po tim unutrašnjim migracijama vidimo da su prepoznata, koja privlače stanovništvo. To stanovništvo je u proseku staro oko 30 godina, što znači da je mlado i uticaće na i taj fertilni radni kontingent stanovništva ova tri grada i u nekom narednom periodu možemo očekivati da će se te tendencije i nastaviti.
Da popričamo i o tome koliko traje ili koliko je produžen prosečan ljudski vek u Evropi, a koliko kod nas poznato je da žena u proseku žive duže od muškaraca, ali kako sam videla, ta razlika nije ista u svim zemljama. Od čega to zavisi?
Da, Evropa isto, koliko god da teži nekom jedinstvu, zaista se trudi da bude sve ravnopravno u njoj. Međutim, neke razlike postoje i to je očigledno po tom očekivanom trajanju života. Španija je država koja ima najduže očekivano trajanje života, što znači dete koje se danas rodi očekuje se da će najduže živeti. Sigurno da imaju razvijene te zdravstvene sisteme, socijalne zaštite, ali ja mislim da je taj tradicionalni njihov odnos prema porodici, međugeneracijska solidarnost, odnos prema starima, znači očigledno da oni imaju tu podršku celog društva da omoguće aktivno starenje njihove stare populacije. I sve to svakako utiče da ljudi u Španiji najduže žive. S druge strane imate Bugarsku koja je isto deo Evropske unije u kojoj je očekivano trajanje života 8,5 godina manje, znači negdje oko 75 godina.
Da, to su velike razlike u stvari.
Jeste, tako je da zanimljiva je onda i očekuje se da očekivano trajanje života bude isto za muškarci i žene, međutim postoji prosto i pravilo u svim zemljama skoro da postoji značajna razlika, žene duže žive od muškaraca i u Letoniji i Litvaniji ta razlika između dužine očekivanog trajanja života je gotovo 10 godina, dok je u Švedskoj, Holandiji, Danskoj, Kipru negde manja od 4 godine. Inače, prosek je oko 5 godina u dužini očekivanog trajanja života između žene i muškarca.
A kako se to objašnjava?
Pa žene prosto, da li u samom startu imaju neke genetske predispozicije da su zdravije, već je smrtnost dece od nula godina muške populacije nego ne. A prosto i posle žene kada, da li su otpornije, da li su prosto vode taj zdraviji stil života, zdravstveno su možda pismenije, pridržavaju se tih nekih zdravstvenih aspekata, idu češće kod lekara, vode računa o svom zdravlju i kada dolazi do prekida bračne zajednice, bilo da je to razvod ili prosto umre neko od supružnika, odnosno muškarci se jako teško prilagođavaju tom samačkom životu, tako da su i to neki faktori koji utiču, samoubistva su veće kod muške populacije, pogotovo starije, i sve te smrtnosti od različitih uzroka smrti u svakoj godini života po polu određuju to očekivano trajanje života koje se dobija.
Mm-hmm. Rekli ste nam da u Evropi Španija ima zapravo najduži životni vek, Bugarska najkraći, a gde smo mi tu?
Pa mi smo otprilike kao Srbija. Kada posmatrate žene, to je negde 78 godina, a muškarci 73, znači 5 godina je razlika između žene i muškaraca i to jeste taj neki prosek od ukupne populacije od 75 godina na nivou Bugarske.
Mm-hmm.
Znači da imamo još prostora da radimo na tome da se produši očekivano.
Koju dužinu života bi mogla da očekuje generacija koja se sada rađa u Srbiji?
To je za generaciju koja se sada rađa. Znači ove sve prethodne generacije imale su kraće očekivano trajanje života. Ono se ne menja tako puno značajno iz godine u godinu, ali kad posmatrate neke generacije pre 10-20 godina, onda sigurno tu postoji neka razlika po godinama.
Ono što je takođe predmet interesovanja vaše analize je struktura domaćinstava u Evropskoj uniji i u Srbiji. Kako je to bilo pre nekoliko decenija, a kakve porodice sada dominiraju?
Da, ova starosna struktura stanovništva neposredno utiče i na tu strukturu domaćinstva. Čim ima puno starog stanovništva, onda svakako očekujete da su to, ta su je struktura domaćinstva jednočlane porodice, parovi sa jednim detetom, parovi bez dece, samačka domaćinstva u kojima udeo žena, znači baš zato što je njihovo očekivano trajanje života duže, a govorimo o staračkim samačkim domaćinstvima, onda imamo više žena koji žive same u odnosu na muškarce. Tako da i u nekom narednom periodu Evropa može da očekuje da će biti dominantna domaćinstva parovi bez dece, jer se manje dece rađa, da su to neka samačka domaćinstva, samačka staračka domaćinstva i jednoroditeljske porodice.
A u Srbiji je isti trend?
Pa, otprilike tako, i mi se krećemo, s obzirom da imamo isto nekako starosnu strukturu, visoku prosječnu starost, visok udeo starog stanovništva, očekuje i u Srbiji je prosječan broj članova domaćinstva negde oko 3, bio je 2011. godine, ja mislim da se očekuje neki blagi pad, vidjet ćemo šta ćemo dobiti posle popisa 2021. godine, ali svakako da je primetna tendencija da su to sve manja domaćinstva, porodična domaćinstva, znači roditelji bez dece ili sa jednim do dva deteta, tako da je prosto i u narednom periodu možemo očekivati isto ponašanje kao u nekim tim negativnim kontekstima Evropske unije se ponašamo i mi kad su u pitanju demografske pojave.
Da, sve o čemu smo pričali važi za Evropsku uniju paralelno i za Srbiju, a šta su ukratko neki globalni trendovi? Ima li zemalja u svetu koje imaju probleme iste kao u Evropi?
Pa skoro sve zemlje, znači Evropske unije su tu negdje donekle u istom problemu. Rast broja stanovnika može se očekivati u Africi, Aziji, Južnoj Americi kao direktna posljedica većeg broja rađanja u odnosu na umiranje. To su mlade populacije, tako da se oni ponašaju na jedan način. Japan ulazi u veliki problem, čak i Kina ima problem zato što su nekada te generacije kada se jako puno rađalo u Kini isto sada ušle u kontingent ovih starih, a kad je došlo ograničenje rađanja bilo je manje živorođene dece koje su sad ušle u kontingent radnih i sad je veliki disbalans između 65 više stanovnika u Evropi i ovih koji treba da izdržavaju taj veliki kontingent. Oni su čak i znali da će se to desiti kada su doneli odluku da ne može više da bude od jednog deteta i bili su svesni te činjenice, možda su računali na neke migracije koje su ipak ograničene. Kada je u pitanju Kina, tek tako lako stanovništvo se ne odlučuje da migrira u Kinu, tako da su to ozbiljni problemi. Većina zemalja se suočava u Evropi, eto Kina, Rusija, Japan, svi imaju te ozbiljne demografske probleme i prosto treba tražiti, a ono jako je teško naći rešenje, zato što vi donosite neke odluke, mere, aktivnosti za celokupnu populaciju. Svaki pojedinac ima odluku o tome da li se odlučuje da ima decu, nema decu, da će negdje da migrira ili ne. I ne možete jedinstvenim merama da utičete na svakog pojedinca. Neki demografi čak smatraju da je to nemoguće, ali sistemskim merama kada vi prosto ciljate na tu mladu populaciju, mislim da tu treba tražiti rešenje.
Gospođo Bjelobrk, hvala vam najlepše na svim ovim informacijama i na analizi.
Hvala i vama na pozivu. Prijetno.
Za emisiju U središtu pažnje govorila je Gordana Bjelobrk, načelnik odeljenja za demografiju u Republičkom zavodu za statistiku. A mi smo stigli i do kraja današnjeg izdanja emisije. U ime posle podnevne ekipe Radio Beograda 1. Prijetno veče želi vam Ivana Pribićević.